Америка овозы радиосы. Вашингтонда саат 10. Ташкентте 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкаро җирайонлар.
Маркази Азия хаяты.
Өзбекстандагы бүгенге вазият.
Тахлилий сөхбәтләр.
Сиясий, иҗтимаий мавзудагы кызгын муназаралар.
Сезне кызыктырган ва айнан сез өчен таярланган кең камравлы дастурлар.
Буларның хаммасы Америка авызы радиосында.
Ассаламу алейкум. Эфирде 28 январ, чаршамба дастуры. Студиядә мен Адил Рузалиев. Эштришимиз Hotbird суни йолдош аркылы эфирге узатылыпты. Ташкент вакыты белән 22:00 да тәкрар тыңлашыгыз мөмкин. Бишкекта кеч саат 11 да Алмаз FM радиосында, Афганистанда исә 19:30 да Саманган шәһәрендә, Шәһәрвант FM 87.8 толкыны да хам һава мавҗларыдамыз. Birlashgan Millatlar Tashkiloti G'azoda vayron bo'lgan uylarni tiklash uchun va'da qilingan xalqaro yordam kelmayotganidan afsusda. Iordaniya hukumati islomiy davlat bilan mahbus ayirboshlashga rozi.
Садҳо ва ҳазорҳо ҷавонон мо дар онҷо таъсир мекунанд. Кӯмакҳои хеле зиёди башардӯстона аз Амрико расидааст. Носипоси мебуд агар мо
Америка Тоҷикистон муносабатларини таҳлил қиламиз.
The law as itself, you know, it has lots of restrictions, would bring lots of restrictions on freedom of expression in general, right? But my focus
O'zbekistonda blogerlar faoliyati nazoratga olindi. So'z erkinligiga yana bir zarbami bu? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Livanning Hizbulloh jangari guruhi Isroil-Livan chegarasida Isroilga qarashli harbiy transportni nishonga olgan. Isroil artilleriyadan javob bergan. Talofatlar haqida ma'lumot yo'q. Tunda Isroil qo'shni Suriyani havodan nishonga olgan. Hujumda Hizbullohning 6 vakili va bir eronlik general nobud bo'lgan. Hizbulloh va Eron Suriya prezidenti Bashar Asadning yaqin ittifoqchilaridan. Isroil G'olan tepaliklari Suriya hududidan o'qqa tutilayotganini aytib, havo hujumlari Suriya uchun ogohlantirish bo'lganini ma'lum qilmoqda. Tepaliklar Suriyadan 1967-yilgi urush paytida tortib olingan. Xalqaro hamjamiyat uni Isroil hududi sifatida tan olishdan bosh tortib keladi. Iordaniya axborot vaziri Muhammad al-Mumaniyning aytishicha, uning hukumati islomiy davlat bilan mahbus ayirboshlashga tayyor. Jihodchilar Iordaniya qamog'idagi savdoshini ozod etishni talab qilib, evaziga garovda saqlanayotgan iordaniyalik uchuvchini qo'yib yuborishga so'z bergan. Talab bajarilmasa, islomiy davlat pilotni qatl etilishini aytgan. Al-Mumani jihodchilar qo'lidagi ikkinchi odam. Yaponiyalik jurnalist Kenji Gotoni tilga olmadi. Yaponiya hukumati uni ozod etishda Iordaniyadan yordam so'ragan, aks holda uning ham boshi olinishi mumkin. Bungacha jihodchilar bu mamlakatning boshqa bir fuqarosini qatl etgan. AQSh prezidenti Barak Obama kecha Saudiya Arabistonida bo'lib, marhum qirol Abdullaning marakasida qatnashdi. Riyod shahrida Obama yangi qirol Salmon ibn Abdulaziz bilan ko'rishib tanishdi. Tomonlar yaqin sharqdagi vaziyat, neft bozoridagi ahvol xususida gaplashgan. AQSh rasmiylariga ko'ra, Obama inson huquqlari masalasini ham ko'targan. Saudiya Arabistoni bu borada hali ko'p ish qilishi kerak, deydi Oq uy vakili Ben Rhodes. Inson huquqlari tashkilotlari Riyodni ayollar va ozchilikdagi guruhlarni kamsitayotganlikda, siyosiy dissidentlarni ezayotganlikda, mahbuslarni qatl etayotganlikda ayblab keladi. Yamanda hokimiyatni qo'lga olgan shia siyonchilari rahbari Abdulmalik Hutiy televideniya orqali xalqqa murojaat qilib, mamlakatdagi barcha siyosiy kuchlarni juma kuni poytaxt Sanoda maslahatga chaqirdi.
Al-khutwa allati aqdamat 'alayha al-lijan ash-sha'biyya fi at-tasaddi lil-mu'amara allati kanat tahdif ila tamriri muswaddati ad-dastur.
Uning nazarida tinch yo'l bilan barcha siyosiy guruhlarni o'z ichiga olgan yangi hukumat tuzish zarur. Beqarorlikka barham berib, hamkorlikni yo'lga qo'yishimiz kerak, dedi u. O'tgan hafta hudiylar prezident Abdurabbo Mansur Hadi va uning hukumatini iste'fo berishga majbur qilgan. BMT'nin gumanitar yordam bo'yicha bosh komissari Pyer Krenbul xalqaro donorlardan g'azoni qayta qurish uchun va'da qilingan moliyaviy yordamni ajratishni so'ramoqda. O'tgan yili Isroil g'azo sektorini 50 kun davomida havodan o'qqa tutib vayron qilgan edi. Birlashgan Millatlar tashkiloti uylarni qayta qurish va ta'mirlash ishlarida yordam bermoqda. Krenbul pul kam ajratilayotganidan afsusda ekanini bildirib, 10 minglab falastinlik oilalarga moddiy yordam kesilganini ma'lum qildi. Agentlik mart oxirigacha 100 million dollar kerakligini bildirmoqda. Ushbu mablag'dan zarar ko'rgan uylar ta'mirlanib, boshpanasiz odamlarga ijara puli berish rejalangan. Zarar ko'rgan va vayron bo'lgan 96 mingta uyni tiklash va yangidan qurishga 720 million dollar kerak. Donorlar shu kungacha 135 million dollar ajratgan holda. O'tgan yilgi xalqaro anjumanda va'da qilingan 5.4 milliard dollardan darak yo'q, deydi BMT rasmiylari.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
O'tgan bir yil ichida avtoritar rejimlarning kuchaygani va terror hujumlarining ko'paygani dunyo bo'ylab erkinlikning yanada toptalishiga olib keldi, deyiladi Freedom House, ya'ni Ozodlik uyi tashkilotining yangi hisobotida. Inson huquqlari har tomonlama cheklangan mamlakatlar ro'yxatida har doimgidek O'zbekiston va Turkmaniston ham bor. Shohruh Hamroh xabar beradi.
Ozodlik uyi xulosasiga ko'ra, jahon ahli demokratik tamoyillarga asoslangan xalqaro tizimni shakllantirish orzusidan har qachongidan yiroq.
No real freedom of the press, no independent judiciary.
Ilgari aksar diktatorlik tuzumlari xalqaro kelishuvlar va inson huquqlarini e'zozlaymiz deb so'zda bo'lsa-da bong urar edi. Bugun esa ular yakka hokimlik eng ma'qul yo'l deb ochiqchasiga e'tirof etadi, deydi hisobot muallifi Arch Puddington. O'tgan bir yilni olaylik. Progress kuzatilgan mamlakatlar ahvol yomonlashgan davlatlardan ikki baravar kam. Tunisga ilk bor erkin degan maqom berildi. Ozodlik uyi o'rganib chiqqan 195 mamlakatdan 89-tasi erkin, 55-tasi qisman erkin va 51-tasi erkin emas degan kategoriyalarga bo'lingan. Siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy erkinliklar, uzviy huquqlar mutlaqo cheklangan o'ntalikka O'zbekiston, Turkmaniston, Saudiya Arabistoni, Shimoliy Koreya va Suriya ham kiradi.
On Russia, the past year its scores were influenced rather considerably.
Suhbatdoshga ko'ra, Rossiya Qrimni o'ziniki qilib olgani demokratik me'yorlar ochiqchasiga oyoq osti qilinayotganiga eng yorqin misoldir. Ukraina bu yilgi hisobotda qisman erkin, Rossiya esa erkin emas deb belgilangan. Bunga sabab ommaviy axborot vositalari va fuqaro jamiyati ustidan nazorat, davlat telekanallarida esa propaganda kuchayganidir. Ayrim toifadagi fuqarolarning xorijga chiqishiga qo'yilgan cheklovlar ham Rossiya past baholishiga hissa qo'shdi, deydi Arch Puddington. Markaziy Osiyo repressiyasida yashayotgan mintaqa bo'lib qolmoqda. Odatda qo'shnilardan yaxshiroq baholadigan Qirg'iziston fuqaro jamiyati faoliyatiga cheklovlar qo'ygani uchun tanqid qilinadi. Tojikistonda esa hukumat muxolif partiyalarni ta'qib qilishda davom etmoqda. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida AQSh-Tojikiston munosabatlarini tahlil qilamiz. O'zbekistonda blogerlar faoliyati nazoratga olindi. So'z erkinligiga yana bir zarbami bu? Kreditorlar Gretsiyaning qarzidan kechmoqchi emas. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Tojikiston tashqi siyosatini tahlil qilgan kuzatuvchilarga ko'ra, Dushanbe Washington aloqalaridagi hamkorlikka asosiy sabab Tojikistonning notinch Afg'onistonga chegaradosh bo'lgani. Rossiya ommaviy axborot vositalari bu ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatga tanqidiy yondashmoqda. Tojikistondagi hamkorimiz Ravshan Shams mahalliy tahlilchilar bilan shu mavzuda gaplashdi.
Tojikiston Oliy Majlisi vakillaridan birining aytishicha, AQSh bilan hamkorlik va aloqalarni kuchaytirish kelajakda mamlakat tashqi siyosatining asosiy jabhalaridan biri bo'lib qoladi. Bunday harakat xalqaro sanksiyalar tufayli yakkalanayotgan Rossiyadagi siyosiy arboblarga yoqmay, ayrim rus ommaviy axborot vositalarida ba'zi sovuq chiqishlarga sabab bo'lmoqda. Tojikistondagi Mustaqil Faraj gazetasi asoschisi Xurshidjon Niyozov Rossiya ekspertlarining Tojikiston Amerikaga yuz qaratmoqda degan fikrlarda jon bo'lsam, bunga ularning o'zlari sababchi deydi.
Taholiki Amerika faqat kushish to'rat to iqtisodiy Tojikiston mustahkamtar shavan va bu tashkilotiy zamonaviy tashkilotiyda shavan. Dar holi ki in koro Rossiya in qadar sol nakard.
Amerika Tojikistonga chegaralar mustahkamligini ta'minlash uchun texnik ta'minotni yo'lga qo'yayotgan, ko'mak ko'rsatib kelayotgan bir paytda shunaqa deyishadi. Holbuki shuncha yillar davomida bu ishni o'zlari qilishmadi. Ruslarning bunaqa tahlillari va tashvishlaridan faqat bir maqsad anglashiladi. Bu ham bo'lsa, Afg'oniston bilan chegara ustidan nazoratni to'liq o'z qo'llariga olishdir. Tojikiston tashqi siyosatida AQSh bilan hamkorlik ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib hisoblanadi. Bundan xursand bo'lish kerak, deydi Xurshidjon. Xo'jand Davlat universiteti o'qituvchisi Nabiyallohi Sunnati aytadiki, garchi keyingi yillarda Tojikistonda AQSh bilan hamkorlikka alohida e'tibor qaratilayotgan bo'lsa-da, ko'p hollarda bu suniyga o'xshab ko'rinadi. Chunki ichki siyosatda hamma narsa Rossiyaga bog'liq, deydi u.
Bugun politikmo vobastai Rossiya. Unki mo ba tamom hamin va hukumati Amerika munosabati xub doram. Yo safaratxoni Amerika dar mo hast, yo safaratxoni mo dar Amerika vujud dorast. Imo yak chizi formali, chizi zohiri ast. Yani sidqan nest.
Bizning ichki siyosatimiz Rossiyaga bog'lanib qolgan. Amerika hukumati bilan yaxshi aloqalarga ega bo'lsak ham, yoki AQSh elchixonasi bizda, bizniki Amerikada bo'lsam, bularning bari shunchaki rasmiyatchilikdek, sidqi dildan emas. To'g'ri, ko'pchiligimiz Amerikada o'qiymiz. AQSh ko'p sohalarda yordam qilyapti, aloqalarimiz yaxshi. Ammo Rossiyaga bog'liqligimiz bularni barchasidan ustun turadi. Buni yashirib bo'lmaydi, dedi Nabiyalloh. Mamlakat rasmiy nashri hisoblangan Jumhuriyat gazetasining huquq bo'limi mudiri Feruzi Rahmoniyon AQShning Tojikiston bilan hamkorligi haqida so'z yuritar ekan, Amerikaning mamlakatga insonparvarlik ko'magi va moliyaviy yordamlari ijobiy ekanligini qayd etadi.
Munosabati bu Yevropa muttahidi Amerika avlaviyati xili xos bo'ladi. Va chunki ba nazar merasad ki bu mavqei joygirshavi Tojikiston ki dar mintaqa mavqei strategik dorad, Amerika nez azamin nigoh.
Amerika Qo'shma Shtatlari bilan munosabatlarimiz har tomonlama juda yaxshi. Tojikistonning mintaqada strategik mavqeda joylangani uchun Amerika biz bilan juda yaqin munosabatda ekanligi ko'zga tashlanadi. Bu albatta tushunarli. Tojikistondan Afg'oniston tomonga Panj daryosida qurilgan ko'priklar, chegara qo'shinlariga ko'mak, bojxonalarga berilayotgan yordam AQShning mintaqaga e'tiboridan dalolat beradi. O'tgan yili Amerika elchixonasining moliyaviy ko'magida Tojikistonda mamlakat bojxonachilari malakasini oshirishga mo'ljallangan bilim yurti binosi qurildi. Chegara qo'shinlari harbiy qismlariga o'tish qiyin joylarda yurish uchun mo'ljallangan texnikalar berildi. Qishloq xo'jaligiga zarur traktorlar keltirildi. Bu Tojikistonning tashqi siyosatda aynan g'arbga yuz tutayotganligini anglatmaydi, balki mustaqil ko'p tomonlama tashqi siyosat olib borayotganini ko'rsatadi, deydi Feruz. Rus matbuotining Tojikiston g'arb bilan apoq-chapoq bo'layapti degan chiqishlariga javob berar ekan Feruz Rahmoniyon.
Man bayin andesha ro'zi nestam, chun dar zamone ki raqobati qudrat-ho xeyli shadid ast. Tojikiston bo'yicha dar munosabat bo hamma qudrat va jumla Amerika.
Men bunday xulosalarga rozi bo'la olmayman. Qudratli davlatlarning raqobati juda shiddat olgan zamonda Tojikiston barcha kuchlar, jumladan Amerika bilan barobar munosabatlar o'rnatib, o'z manfaatlari uchun harakat qilish kerak, deb javob beradi. Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligining bir mas'ul xodimi AQSh prezidenti Barak Obamaning Kongressda qilgan so'nggi chiqishida talabalarga ko'maklashish, bemorlik uchun dam olish vaqtini qonunlashtirish hamda tashqi siyosatda Eronga sanksiyalarga qarshi Kubaga yangicha qarash haqidagi so'zlariga e'tibor qilganini aytar ekan, Amerika bilan hamkorlik Tojikiston uchun faqat foydali bo'lishini, AQSh Kongressi va Tojikiston Oliy Majlisi o'rtasida aloqalarni mustahkamlash zarurligini ta'kidlaydi. Tojikiston Islom Uyg'onish partiyasi So'rt viloyat raisi o'rinbosari Mirzoqul Hojimatov AQSh bilan aloqalarni yuksak baholar ekan, o'rtamizda ishonchsizlik yo'q deydi.
Mudar siyosati Amerika nisbati Tojikiston toba emriz yagon masalan yagon xiyonat yo yagon shikastan yo nobarobari yo yagon zarar ba manfaatoy milli ro jiddan oshkora nadidem.
Biz Amerika siyosatida Tojikistonga nisbatan milliy manfaatlarimizga zid va yoki zararli harakatlarni xiyonatni bugungacha oshkor ko'rmaganmiz. Lekin parda ortida qanaqa siyosat bo'ladi, buni unga qo'shilgan yuksak arboblar bilishadi. Bizga ma'lum shuki, munosabatlarimiz qoniqarli. Yuzlab, minglab yoshlarimiz Amerikada o'qishadi. Amerikadan juda ko'p gumanitar ko'maklar kelib turadi. Biz boshqalarga o'xshab, Amerika qop-qorayu, unaqayu bunaqa deyadigan bo'lsak, ko'rinmaklik behurmatlik bo'lardi.
Sadho va hazorho jovonon nima darajada ta'sir tahsil mekunan, kumakoy xeyli ziyodi bashardustona za Amerika rasida ast, nosiposi mebu agar mogayim ki Amerika siyo hastu, halon hastu, behmadon.
Deydi Hojimatov. Tojikiston parlamenti a'zolarining ko'pchiligi AQSh bilan hamkorlikni yanada mustahkamlash tarafdori ekanligini ta'kidlab kelishadi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Sentyabrdan beri O'zbekistonda blogerlar ishini tartibga soluvchi hujjat amal qilyapti. Axborotlashtirish to'g'risidagi qonunga kirgan bu qo'shimchalar so'z erkinligini yana ham bo'g'adi, deydi mustaqil kuzatuvchilar. Hukumat nima uchun ko'rdi bu chorani? Oqibati nima bo'ladi? Tafsilotlarni Nasiba Tohirdan tinglasak.
Poytaxtdagi George Washington universitetida o'tgan muhokamada huquqshunos Murakmal Niyazmatov blogerlar faoliyatiga doir hujjatni tahlil qildi. Niyazmatov tashabbus nodavlat tashkilotining asoschilaridan, O'zbekistonda va Amerikada huquqdan bilim olgan malakali yurist.
You know what was the reason that pushed the government to adopt this law? And then obviously its implications on freedom of religion. The law as
O'zbekiston hukumatı nima sababdan blogerlar ishini tartibga solishga qaror qildi? Nima turtki berdi? Yangi qoidaning so'z erkinligiga ta'siri qanday bo'ladi? Huquqshunos ana shu savollarni o'rtaga tashladi. Niyazmatov o'z tahlilida diqqatni diniy mazmundagi bloglarga qaratdi. O'zbekistonda so'z erkinligi oyoq osti qilinadi. Ozod fikr hurmat qilinmagan jamiyatda e'tiqod ham yer qilinadi. O'zbekistonda esa diniy erkinlik ayniqsa shafqatsizlarcha bo'g'iladi. Holbuki, dedi Niyazmatov, bu jamiyatda diniy tarix, meros va dunyoviylik o'rtasida qanday qilib muvozanat topishni muhokama qilish uchun ehtiyoj juda katta. Yopiq jamiyatlarda, jumladan O'zbekistonda, internet fuqaroga taskin beradigan, uning axborotga ehtiyojini qondiradigan yagona manbadir. Yangi qoidalar ana shunga ham chang soladi. Demak, bloglarga doir qo'shimchalar o'tgan sentyabrda 2003-yilgi axborotlashtirish to'g'risidagi qonunga kiritildi. Qisqa qilib aytganda, unda bloger kim ekani ta'riflanadi, bloger tarqatishi mumkin bo'lmagan ma'lumot turlari sanaladi. Blogerdan tarqatilayotgan axborot to'g'riligini tekshirish talab qilinadi. Bu qoidalar bajarilmasa, blog cheklanadi.
And as you can see, the definition is extremely expansive. It says an individual who posts on his website or web page information that is publicly available and of sociopolitical.
Murakmal Niyazmatovning tahlil qilishicha, hujjat mualliflari o'zi nima yozayotganini tushunmagan. Oddiy bloger tushunchasi nihoyatda mavhum. Internetda hamma erkin foydalanishi mumkin bo'lgan ijtimoiy siyosiy, ijtimoiy iqtisodiy va boshqa xususiyatga ega axborotni joylashtiruvchi, shu jumladan axborotdan foydalanuvchilar tomonidan ushbu axborotni muhokama qilish uchun joylashtiruvchi jismoniy shaxs deyiladi bu ta'rifda. Ya'ni har kuni blogda fikrlarini to'kib soladigan odam ham Facebook, Odnoklassniki yoki Twitter sahifalarida biror matnni ko'rib uni bo'lishgan odam ham shu toifaga kirishi mumkin. Yana bir muammo shuki, qo'shimchada bloger tarqatishi man qilingan ma'lumotlar sirasiga fuqarolarning shani va qadr-qimmatiga yoki ishchilik obro'siga putur yetkazuvchi axborot ham kiritilgan. Holbuki, deylik, biror mansabdor shaxsga yoqmagan har qanday ma'lumot shanga yoki obro'ga putur yetkazuvchi deya talqin qilinishi mumkin. Universitet domlasi masalan pora olgani, rektor esa studentlarni o'z dala hovlisida ishlatgani haqida blog yozildi ham deylik. Buni jamoatchilik bo'lishi kerak, o'sha rektor va domlalar javob berishi kerak va xolanki qonunga kiritilgan qo'shimcha, aksincha blogerni yoki blogdagi maqolani tarqatgan har qanday odamni nishonga olish uchun asos yaratadi.
The government can literally come up to you and ask for the verification accuracy for every single post you posted. And there's just no way it goes actually against the essence of having a social media, you share information.
Ustiga ustak, hujjat blogerdan ma'lumotning to'g'riligini ham tekshirishni talab qiladi. Ijtimoiy tarmoqlarning mohiyatiga zid emasmi deya so'raydi Niyozmatov. Birinchidan bloger o'z fikri qarashlarini, biror voqeaga munosabatini yozadi. Undan faktlarni tekshirish talab qilinmaydi. Ikkinchidan, ijtimoiy tarmoqlarda ma'lumotni ulashib, bahslashib ham natijada u yoki bu ma'lumotning to'g'riligini tekshirish mumkin. Hukumat qarori ortidagi sabablarni izlar ekan yurist mamlakatda haqiqatda diniy mazmundagi bloglar soni oshib borayotganini tilga oladi. Balki O'zbekiston hukumati yomg'irdan keyin qo'ziqorindek ko'paygan bu bloglarni nazorat qilmoqchidir.
To my knowledge and I try to follow closely that there is no independent blogging in Uzbekistan. You wouldn't see any analytical any critical posts about the social developments in Uzbekistan.
Albatta bloglar soni tobora oshib borayotgan bo'lsa-da, hukumatning kaltagidan qo'rqqani uchun ham odamlar murakkab mavzularni ko'tarishga jur'at etmaydi. Muhokama qilinayotgan mavzular yuzaki va e'tiqod, siyosat haqida chuqur tahlil yo'q.
Now and then there is a third reason, right, why I think the law came out. And I think that's Islamic State, ISIS basically.
Yana bir sabab dedi Niyozmatov. Islomiy davlat guruhi ijtimoiy tarmoqlardan keng foydalana boshlagani bo'lishi mumkin. YouTube sahifasida o'zbeklar jangarlarni yoqlab chiqqan videolar, da'vatlar O'zbekiston hukumatini sergak tortishga majbur qilgan bo'lsa ajabmas. Xo'sh, blogerlar faoliyatini tartibga soluvchi bu hujjatning asoratlari qanday? Qo'shimchalar avvalo so'z erkinligini behurmat qiladi. Konstitutsiyani bir pul qiladi. Bosh qomusda har bir fuqaroning erkin fikr va e'tiqod qilish huquqi himoya qilingan. Yangi hujjat esa istagancha talqin qilinib, istagan odamning ketidan tushishga, uning fikr va e'tiqod erkinligini toptashga sharoit yaratishi mumkin. Ushbu mavzu bilan George Washington universitetida kechgan muhokama bilan saytimiz amerikaovozi.com da batafsil tanishsangiz bo'ladi. Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi uchun.
Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar moliya vazirlari Brusselda majlis qilib, Gretsiyadagi moliyaviy vaziyatni muhokama qildi. Bu mamlakatdagi parlament saylovlaridan so'ng hokimiyatga kelgan Siriza partiyasi kreditorlardan qarzining bir qismidan ketishini so'ramoqchi, ammo Yevropa ittifoqi rozi emas. Yevrozonaga kiruvchi 19 mamlakat moliya vazirlari kengashiga raislik qiluvchi Niderlandiya moliya vaziri Jeroen Dijsselbloem Gretsiyaga qarzni uzish muddatini uzaytirish bo'yicha gaplashishga tayyormiz, ammo qarzdan kechmaymiz dedi.
We fully understand that a lot of work has to be done and we stand ready to support them. Of course, membership of the
Yangi hukumat oldida talaygina ishlar turganini tushunamiz va uni qo'llab-quvvatlaymiz. Yevrozonaga kirgan mamlakatlar uning talab qoidalarga rioya qilishi kerak. Qarzdan voz kechishga hech kim tayyor emas, dedi Dijsselbloem. Gretsiya yangi bosh vaziri Alexis Tsipras uning Siriza partiyasi parlamentda millatchi guruh bilan koalitsion hukumat tuzmoqchi ekanini e'lon qildi. Siriza saylov kampaniyasi davrida Gretsiyaga qarz olish uchun qo'yilgan keskin talablarga qarshi chiqqani hamda ularni yumshatishga harakat qilishga va'da bergani uchun g'alaba qozongani aytiladi. Yevropa ittifoqining eng boy mamlakati Germaniya Gretsiya qarzining bekor qilinishiga qarshi. Yevrozonaga kirmagan Britaniya moliya vaziri George Osborne Gretsiya hukumatini mas'uliyatli bo'lishga chaqirdi.
Ultimately, if you take at face value all the things that the new Greek government has promised, including big increases...
Yangi hukumat ba'zi va'dalarning ustidan chiqa olmasligi mumkin. Masalan, ijtimoiy himoyaga pul kerak. Bu yevrozona a'zolariga qo'yilayotgan talablarga zid va'dalar, dedi Osborne. Gretsiya og'ir moliyaviy ahvolga tushganida xalqaro moliyaviy institutlar unga og'ir talablar qo'yib, inqirozdan chiqishga pul bergan edi. Davlat xizmatchilari maoshini kesish, soliqlarni ko'paytirish, ijtimoiy dasturlarni qisqartirish ana shunday talablardan bo'lgan. Siriza esa saylov kampaniyasi paytida ularga qarshi chiqdi. Uning saylov dasturini ana shunday talablar bilan moliyaviy yordam olgan Portugaliya ham qo'llab-quvvatlamoqda. Fransiya prezidenti Fransua Olland Sirizani g'alaba bilan tabriklab, yangi hukumatga hamkorlik va yordam va'da qildi. Fransiyada Yevropa ittifoqiga qarshi ultra sol va ultra o'ng qanot partiyalar ham Siriza g'alabasini olqishladi.
Je me réjouis de la gifle démocratique monstrueuse que le peuple grec vient d'administrer.
Milliy front partiyasi lideri Mari Le Pen buni Yevropa yuziga demokratik tarsaki deya ta'rifladi. Gretsiyada yangi hukumat shakllanar ekan, moliyaviy inqirozdan chiqish uchun xalqaro kreditorlardan qarz olish qarorini tanqid qilgan iqtisodchi Yanis Varoufakis moliya vaziri etib tayinlandi. Bundan keyin kreditorlar, ya'ni Yevropa ittifoqi, xalqaro valyuta jamg'armasi va Yevropa Markaziy banki bilan muzokaralarni aynan Varoufakis olib boradi.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Livanning Hizbulloh jangari guruhi Isroil-Livan chegarasida Isroilga qarashli harbiy transportni nishonga olgan. Isroil artilleriyadan javob bergan. Talafotlar haqida ma'lumot yo'q. Tunda Isroil qo'shni Suriyani havodan nishonga olgan. Hujumda Hizbullohning 6 vakili va 1 eronlik general nobud bo'lgan. Iordaniya axborot vaziri Muhammad al-Momaniyning aytishicha, uning hukumati islomiy davlat bilan mahbus ayirboshlashga rozi. Jihodchilar Iordaniya qamoqdagi safdoshini ozod etishini talab qilib, evaziga garovda saqlanayotgan iordaniyalik uchuvchini qo'yib yuborishga so'z bergan. Talab bajarilmasa, islomiy davlat pilotni qatl etilishini aytgan. AQSh prezidenti Barak Obama kecha Saudiya Arabistonida bo'lib, marhum qirol Abdullaning ma'rakasida qatnashdi. Riyod shahrida Obama yangi qirol Salmon ibn Abdulaziz bilan ko'rishib, tanishdi. Tomonlar yaqin sharqdagi vaziyat, neft bozoridagi ahvol xususida gaplashgan. AQSh rasmiylariga ko'ra, Obama inson huquqlari masalasini ham ko'targan. Yamanda hokimiyatni qo'lga olgan shia siyonchilari rahbari Abdulmalik Hutiy televideniye orqali xalqqa murojaat qilib, mamlakatdagi barcha siyosiy kuchlarni juma kuni poytaxt Sanoda maslahatga chaqirdi. Uning nazarida tinch yo'l bilan barcha siyosiy guruhlarni o'z ichiga olgan yangi hukumat tuzish zarur. BMTning gumanitar yordam bo'yicha bosh komissari Pierre Krenbul xalqaro donorlardan g'azoni qayta qurish uchun va'da qilingan moliyaviy yordamni ajratishni so'rayapti. O'tgan yili Isroil g'azo sektorini 50 kun davomida havodan o'qqa tutib vayron qilgan edi. Birlashgan Millatlar tashkiloti uylarni qayta qurish va ta'mirlash ishlarida yordam bermoqda. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.